Ji serê salê heta nehe li Wanê deh zarok û jin hatin kuştin. Platforma Jinan ya Wanê raporek li ser destrêjî û kuştina jin û zarokan li avahiya şaxa sendika ketkarên perwerdehî û zanistiyê Eytim Senê bi preskonferansekê eşkere kir. Di raporê de hat diyarkirin ku ji serê salê heta nehe heş jin û du zarok bi guman hatine kuştin, çar zarok jî rastî destrêjiyê hatine. Endama platforma Jinan ya Wanê, Seda Güler, li ser navê komê rapor xwand û anî ziman ku ev sûçên li hember jin û zarokan tê kirin li ser civakê şikestinek mezin ya derûnî çê dike û got ku divê li hember vê rewşê were sekinandin. Wê wiha berdewam kir. Tirkiye ji bo parastina mafên zarok û jinan peymanên navnetewî imza kirine. Hin jî bi cihanîna berpirsyariyên peymanan û gavên pêwîst helwestên zelal nîşan nade û suçdaran ceza nake an jî kêm ceza dike. Güler got ku van salên dawî bi taybet di dema belavbûna vîrusa korona da tundî û zewicandina dijî zarokan zêde bûye û ev jî ji bo welatê me wêneyekî tarî ye. Güler Balkişan ser bûyera destrêjiya li bajarokê Elbeqê Anku baş Kalawanê ku ji aliyê karmendê dibistanê YKV li dijî xwendevanek zarok pêk hatibû, got ku hin agayên eşîretan xwastin vê bûyerê veşêrin.
Basıma yansıyan bu durumla ilgili aileye ilçenin bazı aşiretlerinin olayı kapatması için yapılan baskısının mevcut.
Piştî ku bûyer li ser medya civakî hat balavkirin û malbatê xwest gilî li wî kesê berguman bike, hin pêşengên eşîretan li bajarokê Elbaqê derketin û gefa kuştinên li malbata wê zarokê hat kirin. Dîsa li dibistaneke navendî ji aliyê mamosteyekê ve li dijî sê zarokan taciz pêk hatiye. Desthilat bi politîkayê necezakirina suçdaran pêşiya bûyerên taciz, fizikî û derûniyên li dijî zarok û jinan vedike. Güler her wiha got ku divê carek din peymana Stambolê bikeve meriyetê û suçdar werin cezakirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.